Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 5-апрель шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш террорчулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алды.
Биздин арабызда ар кандай адамдар бар экендигине, ошол жака кирип алып, жалпы мамлекетке көлөкө түшүрүп аткандыгына мына дагы бир жолу ынанып отурабыз.
Кыргызстан мусулмандарынын курултайы муфтиятын уставын өзгөртүү тууралуу аалымдар кеңешинин сунушун кубаттады. Түндүк Корея дагы бир ракета сыноосун өткөрдү. Санкт-Петербургдагы жардырууга айыпталып жаткан Акбаржон Жалилов Кыргызстандан экендиги тууралуу маалыматтар тараганы, анын таржымалына кызыккандар көп болууда.
Чоң уулу Россияда российский гражданство алган, күйөөсү эми российский гражданин. Булар азыр жерде эне бала экитеси эле жашайт.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо кубат Касымбеков соңку жаңылыктарды сунуш кылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуул депин өздүргөн аба соккуларынын курмандыктары 72 жетти. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы мерт болгондордун жарымын өспүрүмдөр жана аялдар түзөрүн кабарлады. Уюм 4-апрелде Хан Шейхун аймагында жасалган аба чабуулдарында химиялык заттар колдонулганын айтып, ал кандай зат экенин так билдирген жок, бирок жергиликтүү дарыгерлер уулуу зарин заты колдонулушу мүмкүн деп жормолдоп жатышат. Бул окуяны Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши тергегени турат. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү президент Башар Асадтын күчтөрүн кескин айыптап чыгышты. Коопсуздук кеңешинде вето укугу бар Орусия болсо, Сирия өкмөтүн колдоду.
Вчера сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины.
Кечээ Сириянын аба күчтөрү террорчулардын Хан Шейхун шаарчасынын чыгыш тарабындагы курал сакталган ири кампасына соккурган. Кампанын аймагында уулуу согуштук куралдар бар болчу. Ал химиялык куралдарды согушкерлер Сириянын Алеппо шаарында да колдонушкан, деди Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү генерал-майор Игорь Канашенков. Орусия 2015 жылдын сентябрь айынан бери Асадтын күчтөрүнө колдоо көрсөтүү максатында Сирияда аба операцияларын өткөрүп келет. Парламентте абактагы саясатчы Садыр Жапаровго жолугу демилгеси көтөрүлдү. 5-апрелде Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов камакта жаткан саясатчы 8 депутат Садыр Жапаровдун абалынан кабар алууну сунуштады. Жапаров өзүнө өзү кол салды деген маалымат боюнча күмөн саноо бардыгын белгилеген Шыкмаматов аны депутаттар өз көзү менен көрүп келиши зарыл экенин айтты.
Ошондуктан урматтуу чыныайкыныш, сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып, керек болсо ар фракциядан бирден депутат омбудсменди кошуп кирип чыгалы, ошондо бул маселеге чекит коюлат. Болбосо сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып ГСИНге ушул иш чараны уюштурууга тапшырма бериңиз, же болбосо ГСИНдин төрагасын чакырып суроолорду берип угалы,
деди Шыкмаматов. Спикер Тусунбеков Садыр Жапаровдун маселесин парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитети карап жатканын, анын жыйынтыгы менен чечим кабылданарын билдирди. Экс депутат Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган, ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу эң баштык сыяктуу беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон. Номер 1 тергөө абагында жаткан Жапаровду 2-апрелде оор абалда номер 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткиришкен. Анын мойну жана колундагы кан тамыры кесилгени аныкталган. Жапаров абалы жакшы экенин 4-апрелде билдирген. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык Электоо комитети 5-апрелдеги билдирүүсүндө кабарлады. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардырууну уюштурду делген адам менен байланышы бар же жогу тастыктала элек. Алар Ислам мамлекети жана Аль-Нусра фронту сыяктуу Орусияда тыюу салынган исламчыл согушкерлер топторуна жарандарды азгырган жана террорчул аракеттерге шыктандырган деп шектелип жатат. Кармалгандар Орусияга иштеген келген аныкталды. Укук коргоо уюмдары Санкт-Петербургдагы мигранттарды полициянын рейдтери күчөгөндүктөн коомдук жайларга көп чыкпоого чакырды. Орус электөөчүлөрү Санкт-Петербургдагы чабуулду Кыргызстанда төрөлгөн орус жараны уюштурду деп билдирген. Шектүүнүн ата-энеси Москванын чакыруусу менен Петербургга жөнөп кеткени маалым болду. Президент Алмазбек Атамбаев шаршембиде баш прокурор Индира Жолдубаеванын кабыл алып 2010 жылга чейинки кирешеси тууралуу документтерди тапшырды. Атамбаев 2003 жылы январда Түркиянын Измир шаарындагы Өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акциялар пакетин түркиялык ишкерге 45 миллиард түрк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди башкы прокурорго берди. Келишим тууралуу Түркиянын тийиштүү маалымат бюллетенинде 2003 жылы 31 январда жарыяланганын белгиленди. Бул документтер Атамбаевтардын үй-бүлөсүнүн акчасы 2010 жылдан кийин гана пайда болгон деген Өмүрбек Текебаевдин сөздөрү жалаа экенин ырастайт деп айтылат президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү тараткан билдирүүдө. Президент Текебаев жана анын бир катар партиялаштары, убактылуу өкмөт мүчөлөрү да өздөрүндө жана жакын туугандарында 2010 жылы 7 апрелден кийин пайда болгон миллиондогон кирешелери тууралуу маалыматтарды берүүгө тийиш экенин айтты. Учурда камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев быйыл 31 январда маалымат жыйынын куруп президент Алмазбек Атамбаев байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын жарыялаган. Калифорниядагы Беркли университетинин окумуштары ийнесиз эмдөөнүн жаңы жолун табышты. Анда шприцтин ордуна бармактын учундай болгон капсула колдонулуп, ийненин ордуна химиялык реакция жүрөт. Салттуу эмдөө ыкмасынан айырмаланып, адамдын этин оорутпайт. Бейтап вакцина куюлган капсуланы оозуна салып, жаактын ички бетине такайт. Натыйжада капсулада химиялык заттар аралашып, катуу басым пайда болот жана вакцина чел кабыкка өтөт экен.
Вакцина өтө чоң ылдамдык менен капсуладан чыгат. Натыйжада жаактын ички бетиндеги бир нече катмардан өтүп кетет. Бул жол менен белоктор адамдын организмине кирет.
Деде университетинин биоинженерия боюнча профессору Нириан Мёрфи, мука джет деп аталган капсула алгач коюндордо сыноодон өткөн экен. Эми аны адамдарга жана ири сүт эмүүчүлөргө сыноо максаты турат. Окумуштар жаңы ыкма эпидемия жүрүп жаткан алыскы аймактарда кыска убакытта эмдөө жүргүзүүгө жардам берет дешет. Бишкекте 11 жаштагы Асель Төрөбекова изделип жатат. Ал 3 апрелде түшкү саат 12:00 өткөндө үйдөн мектепти көздөй кеткен бойдон дайынсыз. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Ошондой эле Чүйдүн Москва районунда 2 өспүрүм дайынсыз жоголду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Беловодск айылында жашаган 14 жаштагы Ислам Кутубек уулу жана 11 жаштагы Байболот Мырзабаев изделүүдө. Туугандарынын берген маалыматына ылайык, алар 2 апрелде түнкү саат 11:00 үйдөн чыккан бойдон кайрылып келишкен эмес. Жоголгон балдардын сүрөттөрү жана тийиштүү телефон номерлер биздин сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Айнура.
Рахмат Кубат, балдар аман эсен табылат деп үмүттөнүп туралы. Биздин сайтыбыздын дареги azattik.org ушул жана башка жаңылыктарды ушул сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда ушул күндөрү абанын температурасы төмөндөп, жаан-чачын көп болот. Чүй жана Талас өрөөндө -5, Ош, Жалаба жана Баткен облустарында -2 градус болуп, үшүк жүрөт. Мындай кырда бүчүр байлаган мөмө бактары үчүн кооптуу. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишинде жана жайыттарда мал кармоодо түйшүк жаратат. Тоолуу унаа жолдоруна муз тоңот жана кар көчкү коркунучу бар дешет метеорологдор. 6 апрелде түнкүсүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр кар жаайт. Чүй жана Талас облустарына айрым жерлеринде катуу жаан чачын болот. Күндүз Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарында кар аралаш жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-3 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 10-15, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен мезгил менен жаан жана кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсү 0-2 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйында террорчулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алды жана добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эгер бул документ кабыл алынып калса, анда Кыргызстанда сот экстремисттик террористтик деп аныктаган уюмдардын тизмеси мал маалы менен жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланып турмакчы. Өлкөдө жалпысынан мындай 20 уюмга тыюу салынган. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы айтып берет. Террорчулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам долбоордун демилгечилери айрыкча жаштарды ар кандай радикал топторго кошулуп кетүүдөн сактоо үчүн экстремисттик террористтик уюмдар тууралуу ачык кеңири маалымат берилиши керектигин айтып келишет. Бул мыйзам долбоор талкууланып жаткан чакта Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродогу жардыроо жана бул кылмышка шектүү жарандын Кыргызстан менен байланышы тууралуу сөз болду. Кыргызстан фракциясынын депутаты Айтмамат Назаров сот террорчу деп тапкан адамдардын дагы тизмеси жарыяланышы керек деген пикирин билдирди.
Мекеме уюмдардын тизмесин эле жарыялабастан жеке адамдардын дагы тизмесин жарыялаганга убакыт келди деп ойлойм. Анткени биздин арабызда ар кандай адамдар бар экендигине, ошол жака кирип алып жалпы мамлекетке көлөкө түшүрүп аткандыгына мына дагы бир жолу ынанып отурабыз.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Санкт-Петербургдагы теракт боюнча айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарын сынга алды.
Кече баарыбыз да байкадык, Кыргызстандын айрым басылмалары, интернеттер алгач эле Кыргызстан деп кыйкырып атканда Россиянын биринчи каналында өтө салауаттуу түрдө Орто Азиялык деп эле жалпылап айтып коюп атты. Ошон үчүн бул маселеде өтө этият болуш керек деп ойлойм да.
Кыргызстандын атайын кызматы терактка шектүү Акбаржон Жалилов Кыргызстанда төрөлгөнүн, кийинчерээк орус жарандыгын алганын жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги болсо ага Кыргызстандан паспорт берилбегенин, кыргыз жараны эместигин маалымдаган. Жогорку кеңеште мыйзам долбоор талкууланып жатканда Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров террордук чабуул жана андан коргонуу боюнча көрсөтмө даярдоо тууралуу анын сунушу эске алынбай жатканына нааразы болду.
Израиль өлкөсү ушу антитеррорист кыймыл аракеттерди кичинекей баладан президентине чейин бүт жазып баарына тең окутуп баары тең билет экен да. Депутаттар эгерде ЧС болсо кайсы жерде жүрүш керек, эмне кылыш керек? Өкмөттүн мүчөлөрү ар бири кайсы жерде болуш керек? Азыр мына террористтик ыкмаларды көрүп атасыздар, бирди жардырып коюп, анан кийин элдер топтолгондон кийин экинчисин, үчүнчүсүн жардырып атышат да. Азыр сиз айтып бериңизчи, мына программа, инструкция барбы? Спикер каякта болот, биз каякта болобуз? ЧС болду дегенде ар бирибиз эмне кылышыбыз керек? Мунун баары ачык, алдын ала так школдордо, школьниктерде, депутаттарда бул столдун үстүндө. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ар бир кызматкерлери эмне кылат? Кыймыл аракеттерди приказды күтүп отурбастан.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче Кыргызстанда террористтик, экстремисттик деп 20 уюм аныкталган. Атайын кызматтын жетекчи орун басары Рустам Мамасадыковдун маалымдашынча, ушул тушта терроризмге каршы иш аракеттер камтылган атайын программа даярдалып жатат.
Соттун чечимдери менен бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында 15 террордук деп, анан 5 экстремисттик жана башка деструктив депчи. Дээрлик 98% эл аралык соттор Бириккен улуттар уюму тарабынан дагы террордук деп эсептелген да. Террорго жана экстремизмге каршы иш аракеттердин программасы бүгүн иштелип чыкты, долбоору азыр макулдашууда. Анан могу Израилде атасыз, театрда атасыз, бияктаы атасыз, негизи эле жер жүзүндө биринчи маселе болуп калды. Биз мисалы кайсы мамлекет болосун, кандай бир жакшы нерсе болсо, кандай бир ыкма болсо, ошонун баарын алганга аракет кылып жатабыз. Мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кырдаалга карата баарын колдонуп тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат.
Деген менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өзүнө байланыштуу сын айткандар дагы болду. Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко атайын кызматтын негизги милдетин эске салды.
Это должна быть организация всеми имеющимися ресурсами для того, чтобы действительно обеспечивать национальную безопасность.
Бул мекеме улуттук коопсуздукту камсыздоого бардык күчүн жумшап, жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргошу кажет. Тилекке каршы УКМКнын соңку аракеттери менде чоң суроолорду жаратып атат. Мага кызык, негизги күчүңөрдү өз жарандарыңар менен күрөшүүгө жумшап жатсаңар, силерде терроризм коомго коркунуч алып келип жаткан топтордун очогун аныктоо боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Түрдүү саясий себептерге байланыштуу атайын кызматтын көпчүлүк өкүлдөрү телефон сүйлөшүүлөрдү тыңшап, тынчтык митингдерин көзөмөлдөө менен алек. Андыктан улуттук коопсуздук комитети жарандарынын коопсуздугу менен алектенип жатат деп кантип айта алабыз?
Тратите на борьбу со своими гражданами.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ушул тушта 300-дөн ашуун адам диний радикализм боюнча айыпталып камакта турат. Алардын басымдуу бөлүгү ишмер деген атайы салынган Хизбут Тахир диний уюмунун мүчөлөрү. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын 4 апрелде өткөн 6 курултайы муфтиятын уставын өзгөртүү тууралуу аалымдар кеңешинин сунушун кубаттады. Уставка сунушталып жаткан өзгөрүүлөрдүн катарында мусулмандардын беделине шек келтиргендерди мыйзам чегинде жоопко тарттырууга аракет көрүү тууралуу жобо да бар. Ал жободун маани маңызын жана ишке ашуу жолдорун кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сураштырды.
Кыргызстан мусулмандар динин башкармалыгынын уставына алымча кошумчаларды киргизүү демилгесин аалымдар кеңеши көтөргөн. Аталган кеңештин мүчөсү, Ислам университетинин ректору Марс Ибраевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, уставта мусулмандардын ишенимине шек келтиргендерди, бул багытта жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу маселеси жазылган.
Ал биринчи беремеде Алла Тааларга, пайгамбарларга, динибизге жана мусулмандарга каршы багытталып, массалык маалымат каражаттары аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу аракеттерин көрөт. КМДБ муфтият. КМДБ жана аалымдар кеңешинин иштерине жардам көргөзүү динибизди, мусулмандарды ички жана тышкы динибизге кас күчтөрдөн мыйзам чегинде коргонуусун камсыз кылуу үчүн демилгелүү укук коргоочу топ иштесин деген сунушту киргиздик.
Марс Ибраев кошумчалагандай, аалымдар кеңешинин мындай кадамына ислам динине акарат келтирген учурлар көбөйүп кеткенди түрткү берди. Муфтияттын азыр иштеп жаткан уставында мусулманчылыкты жаманатты кылгандарды жазалоо багытында дин башкармалыгына кандайдыр бир укуктар берилген эмес.
Мейли ал башка бир ишенимде о адамбы, же болсо ишеними жок эле атеисттик пикирдеги инсанбы, ислам динин көп эле сындагандар да көп болот байбы? Ар кандай бир эмелер менен жалаа жаап, каралап дегендей. Мисалы дейли, жакында эле тиги жайсанчы сыяктуу бир эмелердин дагы ислам динин каралап, өзгөчө биздин муфтиятка же болсо мусулмандарга болгон, куранга болгон акарат эмелерин, мисалы үчүн ал жерде жараткан Алла Тааланы бир шайтан деп айткан учурлар көп келди да кездешти. Это ыйыкталынып аткан затка каршы ошо мусулмандарды жырын кайната турган бир абал болуп атат. Бир адам чыгып арызданып барган болсо аныкы чоң бир күчкө ээ болбойт, сотто деле башкарта деле. Мусулмандардын кызыкчылыгын корогон кайсы десе, Кыргызстан мусулман диний башкармалыгы муфтият. Демек анда муфтият бул иште ошондой сыяктуу нерсени анализдеп, иликтеп, аалымдар кеңеши менен кеңешип өтө эле жүйөлүү катарына көрө турган болсо, мына ошол сотко берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мисалы үчүн бул ошондо бир инстанция катарында, бир муфтият катарында дагы таасирлүүрөөк болуп.
Дин таануучу Бакыт Жумагулов кандай гана ишеним болбосун ага шек келтирүүгө мыйзам тыюу саларын белгилеп, аалымдар кеңешинин демилгеси туура деп эсептейт.
Биздин мыйзамдарда бул баардыгы каралган. Анан ошол нерселерди булар өздөрүнүн дагы мыйзамына киргизип алыптыр. Мисалы жанагыл терроризм, экстремизм деген маселелердин арасында көп жактан эле ошо ислам менен байланыштырып калып жатышат да. Ушул жактардан дагы булар кандайдыр бир дагы бир сактануу жактарын эметиш мүмкүн да.
Ошол эле кезде диний ишенимге шек келтирген учурларды укук коргоо органдары гана иликтөөгө тийиш деген пикирлер да чыгат. Саясий эксперт Эмил Жураев мусулмандар дин башкармалыгынын уставына сунушталган өзгөртүүлөр күчүнө кирсе, коомдо ажырым пайда болушу мүмкүн деп кооптонот.
Жеке жаран катары, жарандардын топтору катары албетте ар бирибиздин мыйзамда буга чейин эле так көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрүбүз, укуктарыбыз бар. Бирок азыр айтылып аткан цитатаны карасак, кайсы бир деңгээлде прокуратуранын иши сыяктуу, миссиясы сыяктуу кооп жаралып атат. Эгер муфтият өзү чечип ушундай кылмыш бузуу болду деп кандай бир иш козгоого түрткү берчү болсо, анда булар бул жааттагы мыйзам чектерин коргоодо аша чапкандыкка жол ачылып калчудай болуп турат. Бул ажырымдарды да туудурууга жол берип атат. Анткени бизде башка диндерди албай туралы ушул ислам динин ичинде гана ар кандай көз караштар бар, айырмачылыктар бар.
Муфтияттын уставында сунушталган өзгөртүүнү 4-апрелде мусулмандар курултайы көпчүлүк добуш менен колдоп берди. Аалымдар кеңешинен билдиришкенде, эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, юстиция министрлиги жана башка тиешелүү мекемелерге жиберилип, алар макулдук берсе ишке кирет. Башкармалыктын уставы акыркы ирет 2014 жылы өзгөргөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Сириянын козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн аба соккуларынын курмандыктары 72 кишиге жетти. Жогорку кеңеште абактагы саясатчы Садыр Жапаровго жолугуу демилгеси көтөрүлдү. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Президент Алмазбек Атамбаев баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып 2010 жылга чейинки келишеси тууралуу документтерди тапшырды. Калифорниядагы Беркли университетинин окумуштуулары ийнесиз эмдөөнүн жаңы жолун табышты. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Түштүк Корея жана Япония Пхеньяндын ракета учуруусун айыптап, тынчтыкка жана стабилдүүлүккө коркунуч туудурган провокацияларды токтотууга үндөштү. Коммунисттик Корея баллистикалык ракетаны Вашингтон менен Сеулдун жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүн утурлай учурду. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги тараткан маалыматка караганда, Корея жарым аралынын чыгыш жээгинен учурулган баллистикалык ракета 9 мүнөттө 60 километрдей аралыкты учуп барып, Япон деңизиндеги нейтралдуу сууларга түшкөн. Анын так түрү азыр аныкталууда. Ракета учурулганын АКШ куралдуу күчтөрүнүн Тынч океандагы командачылыгы да бышыктады. Расмий Сеул шаршемби күнкү ракета учуруу улуттар уюмунун резолюцияларын бузуу болуп эсептелерин дагы бир жолу эскертти.
Он ачим Пхукани Симпо илдеэсо оле дыро не бонче тандо мисайл добарыл камехайотта.
Бүгүн эртең менен Түндүк Корея Симпо портуна жакын жерден үстүбүздөгү жылы ушу менен 4-нчү ирет баллистикалык ракета учурду. Биздин өкмөт Коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореянын ядролук программасы жана ракета учуулар чөйрөсүндөгү чагымчыл аракеттерин бутак алган бир катар резолюцияларын одоно бузган соңку сыноону катуу айыптайт. Бул ошондой эле эл аралык коомчулукка жана Корея жарым аралындагы бейпилдикке жана стабилдүүлүккө коркунуч жараткан кадам.
Анжане деген үйөп хеңираган жөмөсө жоңбунун ирил каңнёки күттананда.
Деди Түштүк Кореянын тышкы мекемесинин маалымат катчысы. Япониянын премьер-министри Синзо Абе болсо Түндүк Корея мындан ары да провокациялык кадамдарга барышы мүмкүн деп билдирди.
Япония адамдардын өмүрлөрүн жана тынч жашоосун коргоо үчүн АКШ жана Түштүк Корея менен кызматташат.
Банденна тасаку коттомайбыз.
Эки жума мурун Пхеньяндын эки ирет ракета учуруу аракети ийгиликсиз аяктаган. Марттын башында болсо, Япония тарапка 4 ракета учуруп, айрымдары кошуна өлкөнүн жээгине 300 километрдей жакын жерге жеткен. Түндүк Корея АКШга чейин жетүүгө кудуреттүү интерконтиненталдык ракетанын үстүнөн иштеп жатат деп шектелүүдө. Бирок Япон коргоо министри Томоми Инада бул жолку ракета өтө бийик учпаганын, башка түрү болушу мүмкүн экенин айтты. АКШнын аскери өкүлдөрү болсо, алдын ала маалыматтарына таянып, Түндүк Кореялыктар колдонгон КН-15 деген орто аралыкка учуучу ракетанын бул түрү Түндүк Америкага коркунуч жарата албайт деп билдиришти. Бул жолку сыноо АКШ жана Кытай президенттери Дональд Трамп менен Си Цзиньпиндин 6-7 апрелге белгиленген расмий жолугушуусунун алдында ишке ашырылды. Флоридадагы сүйлөшүүлөрдүн чордонунда Түндүк Кореянын ядролук программасы да сөз болот деп күтүлүүдө. Президент Трамп Бейжинди Пхеньянга кысым көргөзүп, ядролук дымагын басаңдаттырууга үндөп, Кытай андай аракет көрбөсө, АКШ бул багытта өз алдынча иш алып барарын айтып келген. Өткөн жылы Түндүк Корея эки жолу атомдук сыноо өткөргөн. Эки Корея жарым аралды ядролук куралдан бош аймак деп жарыялоо декларациясына кол коюшкан, бирок Пхеньян Кошмо Штаттардын басып алуу коркунучуна шилтеп, келишимден чыгып кеткен. Түндүк Кореянын ыктымал агрессиясын алдын алуу максатында Түштүк Кореяда америкалык 28 000 аскер, Япониядагы базада болсо 50 000 жоокер жайгаштырылган. Ободо Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Сирияда көтөрүлүшчүлөр көзөмөлдөгөн аймактагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн аба соккуларынын курмандыктары 72 кишиге жетти. Бул окуяны Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши териштергени турат. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү президент Башар Асадтын күчтөрүн кескин айыпташты. Коопсуздук кеңешинде вето укугу бар Орусия болсо, Сирия өкмөтүн колдоду. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Демала албай, ооздорунан көбүк агып жаткан, айрымдары эсин жоготуп койгон адамдар тартылган видеолор Reuters агенттигинде 4 апрелде пайда болду. Алардын авторлары тасмалар сириялык козголоңчулардын карамагындагы Хан Шейхун шаарындагы аба чабуулдан кийин тартылганын айтышууда. Бул маалыматты Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да ырастады. Уюм кабарлагандай, Хан Шейхундагы аба чабуулдардан кийин ондогон адамдардын дем алуу органдары жабыркап, айрымдарынын оозунан көбүк чыкканы байкалган. Байкоочулар бул чабуулдарды өкмөттүк армия же Орусиянын аба күчтөрү жасаганын айтышууда. Орусиянын коргоо министрлиги алардын учактары Хан Шейхундун жака белинде операция жүргүзүшпөгөнүн билдирсе, Сириянын президенти Башар Асадтын администрациясы күнөөнү козголоңчуларга оодарып, аларды тыюу салынган курал колдонду деп айыптады. Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык, курман болгон 58 адамдын көбү жайкын тургундар жана алардын 11 балдар болгон. Активисттер чабуулда кандай химиялык зат колдонулганы тууралуу маалыматка ээ эместигин айтышты. Ал эми жергиликтүү медиктер билдиргендей, жабыркагандар зарин химиялык заты менен уланышкан. Улуттар уюму бул чабуулду кескин айыптаарын жана ал жакта эмне болгонун так аныктоо үчүн тиешелүү мекемелер тартылаарын уюмдун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура билдирди.
Биз түшүнгөндөй бул химиялык чабуул болгон жана ал абадан жасалган. Биз эмне болгонун так аныкташ үчүн тийиштүү мекемелердин баардыгын тартабыз. Бул жагынан химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм аныктоо жоопкерчилигин өзүнө алат деп ойлойм. Бул акылга сыйбас иш.
In order to be able to be much more precise, what we do know is that it was a horror.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган да бул кол салууну кескин айыптап, каргаш алуу окуя алдыдагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн билдирди. Ал эми Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху эл аралык коомчулукка кайрылып, Сириядагы химиялык куралды толугу менен жоготууга чакырды.
Мен Сириядагы химиялык курал менен жасалган чабуулдан тунчугуу өлгөн ымыркайлардын сүрөтүн көргөндө нес болуп калдым. Тыюу салынган химиялык куралды колдонуп, жайкын тургундарга жана балдарга атайлап жасалган чабуулду эч бир жол менен актоого болбойт. Мен эл аралык коомчулукту 2013-жылы алган милдеттенмесин аткарып, Сириядагы бул коркунучтуу куралды түп тамыры менен жоготууга чакырам.
Идлибтеги чабуулду акылга сыйбас деп атаган Франциянын ички иштер министри Жан Маркеро Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырганын шейшембиде билдирди. Ал тапта Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги чабуулдан жабыркаган 15 адам, негизинен аялдар жана балдар, Түркиянын Хатай провинциясындагы жергиликтүү ооруканаларга жеткирилгенин жазды. Аба соккулар Сириянын жана аймактын келечеги боюнча 5-апрелде Брюссельде өтө турган эл аралык жыйынды утурлай жасалды. Буга чейин Бириккен Улуттар уюмунун жетекчилиги алдында уюштурулган иликтөөлөрдө Сирия өкмөтү 2014-2015 жылдары жайкын тургундарга каршы хлорин химиялык затын курал катары 3 жолу колдонгону аныкталган. Башар Асадтын администрациясы бул айыптоолорду четке кагып келет. Сирияда туура 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Орусия өлкө президенти Башар Асадка аскерий жана дипломатиялык колдоо көрсөтүп келет. Ал эми 2015 жылдан тарта колдоосун күчөтүп өкмөттүк күчтөргө абадан көмөктөшө баштаган. Ал эми Асадка каршы согушуп келген байистүү оппозицияны колдоп, Асадтын бийликтен кетишин талап кылып келген Кошмо Штаттар жакында эле өз позициясын өзгөрткөнүн жарыялады. Вашингтон маалымдагандай, азыркы биринчи максат Асадтын бийликтен кетиши эмес, Сириядагы тынчтыкты жайгаруу болуп эсептелинет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Санкт-Петербургдагы жардырууга шектелип жаткан Акбаржон Жалилов Кыргызстандан экендиги тууралуу маалыматтар тараганы, анын таржымалына кызыккандар көп болууда. Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков терроризмге шектелип жаткан адам ким экенин билүү максатында тааныган билгендери арасында суроомжолоо жүргүзүп, мугалимдеринин пикирлерин да угуп көрдү.
Акбаржан Жалиловдун ата-энеси жашаган үйдүн дарбазасы Петербургда жардыруу болгон күндөн бери кулпуланып турат. Анткени анын жакын туугандары Кыргызстандын жана Орусиянын коопсуздук кызматтарына сурак берүүдөн колдор бошой элек. Акбардын апасы менен иниси туруктуу жашаган үйдүн короосундагы бакча эч нерседен бейкапар гүлдөп турат. Калени массивинин төрагасы Анваржан Дадажановдун айтымында Жалаловдордун үй бүлөсү башкалардан эч айырмаланбаган кадимки мигранттын үй бүлөсү болгон.
Жалалова Адина хан деген аял жашайт. Бу аялды эки баласы, бир кызы бар. Кызын турмушка берген. Бир чоң оолу Россияда российский гражданство алган, күйөөсү эми российский гражданин. Булар азыр жерде эне бала экитеси эле жашайт.
Акбаржан Жалилов Оштогу Токтогул атындагы орто мектепте 8-чи класска чейин гана окуган. Андан кийин окуусун башка мектепте уланткандыгы жөнүндө маалымат жок. Аны 5-чи класстан 8-чи класска чейин өзбек тили сабагынан окуткан мугалими Фатима Кадырахунова Акбар жүйүнү бош бала болчу деп эстеди.
Кызлар менен кандайдыр мындай муамиле кылмасыды, уятып, огур басып турарды. Сал жине катты гапырып койсок, йыгылып барарды бул бала.
Акбардын жеңелеринин айтымында ал 2009 жылы эле Орусияга чыгып кеттир. Демек ал акыркы 8 жылдан бери Орусияда туруктуу жашаган. Жеңелери аны акыркы жолу мындан 3 жыл мурун кайсы бир тойдо көргөнүн эстешүүдө. Акбардын жеңеси Дилабзо болсо, аны орус армиясында кызмат өтөгөн Орусиянын жараны деп атады.
Армияда кызмат кылыпты дейишти ачада. Кайрама, кеп армияда кызмат кылыкен болот.
22 жаштагы Акбаржан Жалелов 3-1 тууган. Бир эжеси жана бир иниси бар. Эжеси турмушка чыгып кеткен. Иниси болсо апасынын колунда турат. Анткени ал эми гана 17 толду. Кошуналарынын айтымында Акбардын апасы Адинахон Жалелова үйдө эң кичүү уулу экөө гана туруктуу жашашат. Акбардын атасы Акрамжан Жалелов Оштогу үйүнө анда-санда гана Орусиядан келип турчу экен. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ушун менен Азаттык радиосунан шаршемин кечинде кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп, кызыктуу видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин жол коопсуздугуна арналган макалалар топтомун сунуш кылабыз.